Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Vaterpolisti i Partizana, novi šampioni Evrope, doputovali u Beograd.
Stvarno će da mi ostane ono najlepšim sećanjem, možda stvari, možda i neka najlepša pobeda u karijeri, zato što je ispred nas bilo ekipa sastavljena takvih individualaca, gde verovatno u istoriji nije bila ovako jaka ekipa.
Danas počinju konsultacije oko imenovanja pravnog tima Ratka Mladića, izjavio za naš radio njegov advokat Miloš Aljić. U Makedoniji se održavaju prevremeni parlamentarni izbori. Svetski dan zaštite životne sredine ove godine u znaku smanjenja emisije ugljen dioksida. Na Roland Garrosu ovim trenucima trebalo bi da počne finale između Federera i Nadala. U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano, toplo i sparno s temperaturom do 30 stepeni. Na početku novosti dana o velikom uspehu vaterpolista Partizana. Novi evropski šampioni, koji su sinoć u velikom finalu pobedili dosadašnjeg prvaka italijanski Proreco, doputovali su u Beograd nešto posle 11 časova. Na aerodromu Nikola Tesla dočekalo ih je stotinak raspevanih navijača i naš reporter Dejan Nikolić. Šampioni!
Sedma titula klubskog evropskog šampiona stigla je u vitrine crno-belih posle punih 35 godina. Svi igrači Partizana na čelu sa trenerom Igorom Milanovićem delovali su umorno, ali osmeh nisu skidali sa preplanulih lica. U finalu je skinuta kruna sa kapica dosadašnjem apsolutnom vladaru, italijanskom Proreku, na impresivan način. Ne pamti se da je jedan tim, kao što je to sinoć bio Partizan, pokazao toliku moć u bazenu, ni jednog trenutka ne dozvolivši ni gram nade protivniku. Sa time se slaže i kapiten Vladimir Vujasinović.
Stvarno će da mi ostane ono najlepšim sećanjem, možda stvari, možda i neka najlepša pobeda u karijeri, Ne, mislim, zato što je tu bio Proreco kao ime, nego zato što je ispred nas bilo 13 stvarno svetskih šampiona, ekipa sastavljena takvih individualaca, gde verovatno u istoriji nije bila ovako jaka ekipa po imenici, i zato je tu stvari daje draž, ova pobjeda je nešto stvarno posebno.
Vaterpolisti Partizana u godini u kojoj su osvojili titulu prvaka Evrope nailazili su na mnoge prepreke, ne samo u bazenu, već i oko njega. Zato u trenucima slavlja i ne čudi izjava predsjednika Aleksandra Šoštara.
Zahvalio bi se i onima koji nisu bili sa nama i oni koji baš nisu verovali u sve ono što mi radimo, i to samo iz jednog razloga, zato što su nam zaista pomogli da se na neki način ujedinimo i da još više izbrusimo onu vrh one udarne igle koja je, znači, sinoć u finalu protiv Reka došla do izražaja.
Na kraju dodajmo da je izuzetno uspešna sezona i za vaterpolista Partizana, jer su uz evropsku osvojili još titulu u Interligi kao i domaću duplu krunu.
Više reči o sportu pri kraju emisije. Prelazimo na ostale vesti dana.
Tužilaštvo za ratne zločine Srbije podiglo je optužnicu protiv Dragana Jovića, Zorana Đurđevića i Alena Ristića, državljana Srbije, koji se terete da su kao pripadnici dobrovoljačke jedinice u sastavu Vojske Republike Srpske 14. juna 1992. u Bijeljini počinili ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Optužnica ih tereti za silovanje i pljačku bošnjačke porodice i ubistvo civila. Tužilaštvo predlaže da se okrivljenima produži pritvor. Taj predmet Bosne i Hercegovine ustupila Srbiji na osnovu zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima.
Advokat Ratka Mladića Miloš Aljić izjavio je gostujući u našoj emisiji Sedmica da će u toku sledeće nedelje biti poznato ko će braniti Mladića pred Haškim tribunalom. Konsultacije oko branioca biće održane danas. Šaljić nije želeo da spekuliše o imenima, ali je rekao da bi u timu trebalo da bude i neko od advokata iz Republike Srpske.
U sledećoj nedelji svakako, jer mora taj koji bude izabran da ode kod Mladića da bi obavio sa njim razgovor, da bi ga posetio. Pa treba da poznaje dobro i međunarodno pravo i proceduru pred Haškim tribunalom, da ima i određena saznanja o događajima koji su prethodili, posebno o ratu a pritom moramo voditi računa i o činjenici da je Republika Srpska zainteresovana da makar jedan u tom timu bude jedan od poznatih advokata Republike Srpske.
Šaljić je potvrdio je da je Mladić iz bolnice prebačen u pritvorsku jedinicu u Ševeningenu.
On je rekao i da još nije zatvorena finansijska konstrukcija, ali je najavio da će biti otvoren fond koji će prikupljati novac za Mladićevu odbranu. Šaljić je rekao i da se Mladić nije izjasnio o eventualnom spajanju njegove i optužnice Radovana Karadžića, ne zbog same optužnice, već zato što njih dvojica nisu bili u dobrim odnosima.
Glavni haški tužilac Serž Bramerc sutra podnosi izveštaj Savetu bezbednosti o saradnji Srbije sa tim sudom. Pisani izveštaj je negativan, ali će Bramerc usmeno pohvaliti Srbiju. Od izveštaja Serža Bramerca i saradnje Srbije sa tribunalom već godinama zavisi napredak naše zemlje ka Evropskoj uniji. Iako je Mladić u tribunalu, pojedini analitičari ocenjuju da Srbija mora da uradi još mnogo toga kako bi napredovala na tom putu, pripremila Jelena Perendija.
Izveštaj o saradnji Srbije sa Haškim tribunalom koji je glavni haški tužilac Serž Bramerc podneo Savetu bezbednosti nekoliko dana pre hapšenja Ratka Mladića bio je jedan od najoštrijih izveštaja do sada. Posle izručenja Mladića Haškom tribunalu, Bramerc je rekao da neće menjati izveštaj, ali je najavio da će pohvaliti Srbiju.
Dakle, ja imam razloga da promenim kritički izveštaj koji sam podneo Savetu bezbednosti. Ja sam već rekao da ćemo mi priznati da je hapšenjem Mladića Srbija ispunila jednu od svojih najvećih međunarodnih obaveza, tako da ću ja zasigurno to spomenuti u pozitivnom smislu pred Savetom bezbednosti.
Prema oceni analitičara, iako je Mladić u Hagu, želja Srbije da u oktobru dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji i datum za početak pregovora deluje preambiciozno. Novinar Filip Švarm, gostujući u sedmici Radio Beograda 1, izjavio je da očekuje da će pred Srbiju biti postavljeni novi uslovi. On je rekao da Bramerc nije promenio izveštaj zbog birokratskih prepreka.
Ni Bramerc nije ispao pametan s tim izveštajem pretjerano, jer on je dao najnegativniji izveštaj do sada, onda je Ratko Mladić uhapšen. Ne znam kako stvari stoje, ali mislim da je taj izveštaj u svojoj suštini i u svojoj biti sad nebitan. Bitno je to da je Ratko Mladić u Hagu. A šta piše u tom izveštaju? Ja mislim da to neće ni pročitati ni ovi kojima se izveštaj podnosi. Oni će saslušati Bramerca i to je to.
Gostujući u sedmici, analitičar Slobodan Antonić također je ocenio da Mladić nije jedini uslov da Srbija dobije zeleno svetlo za priključenje Evropskoj uniji.
Mi smo videli već izjave određenih zvaničnika iz Evropske unije, pre svega mislim iz Holandije, koji su rekli da je Mladić samo preduslov, a ne i uslov, odnosno da uslove, da treba vidjeti da li je Srbija ispunila uslove, i videli smo i neke glasove koji kažu da će Srbija vjerovatno dobiti kandidaturu, ali ne i početak pregovora, te da bi za taj početak pregovora ona morala još nešto da ispuni. Dakle, to još nije nešto što je završeno, još uvijek je, tako da kažemo, stvar u fazi goluba na grani.
Iako su evropski zvaničnici pozdravili hapšenje Ratka Mladića i odali priznanje Srbiji, za 4 mjeseca bit će jasnije da li je Srbija i dalje u ćorsokaku ili napreduje ka Evropskoj uniji. Mladić je bio jedan od glavnih uslova za priključenje, ali ne i jedini. Tu su između ostalog restitucija, borba protiv korupcije i reforma pravosuđa. Ukoliko i ova pitanja ne budu rešena, same čestitke zvaničnika Unije za hapšenje Ratka Mladića neće biti dovoljna satisfakcija polovini građana Srbije koji žele da se Srbija priključi Evropskoj uniji.
Ministarka pravde Snežana Malović najavila je da će tokom leta biti okončani svi segmenti reforme pravosuđa koji moraju da se preduzmu zarad dobijanja pozitivnog mišljenja za kandidaturu Srbije za članstvo u Evropskoj uniji.
U roku od 10 dana, odnosno naredne sedmice, počeće postupak preispitivanja odluka o izboru sudija i tužilaca koji treba da bude gotov do septembra kao jedan od segmenata bitnih za pozitivno mišljenje Evropske komisije, izjavila je Malovićeva. Prema njenim rečima, tokom leta će biti usvojena dva najvažnija procesna zakona koja će trajanje suđenja svesti na razuman rok u skladu sa evropskim standardima. Krivični postupak na godinu dana, a parnični na 2 godine.
Slušate novosti dana. Ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić danas je u San Salvadoru pozvao zemlje članice Organizacije američkih država da podrže istragu o trgovini ljudskim organima na Kosovu. Ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović izjavio je da je vlada Srbije spremna na kompromis kako bi se rešio kosovski problem, ali da su Ustav Srbije i skupštinske rezolucije o Kosovu crvene linije preko kojih ne može da se ide. Prištinska štampa konstatuje da zbog dijaloga Beograda i Prištine u posljednja 4 mjeseca nijedna država u svetu nije priznala nezavisno Kosovo. Pojedinosti Zorana Bokan.
Ministar Goran Bogdanović je u izjavi Tanjugu rekao da želi da veruje kako u vladi Srbije ne postoji čovjek koji bi svojim potpisom priznao jednostrano proglašenu kosovsku nezavisnost. Osvrćući se na predloge o podeli Kosova, Bogdanović je ocenio da je zvanični Beograd spreman da razgovara o svim pitanjima. Kada to kažem, ističe Bogdanović, to ne znači da se naša politika zasniva na podeli Kosova i Metohije, jer vlada Srbije ima jednu politiku i strategiju prema pokrajini, koja nije na štetu kosovskih Albanaca. Na 41. Generalnoj skupštini Organizacije američkih država u San Salvadoru, ministar Vuk Jeremić je podsjetio na duboko uznemiravajući izveštaj Parlamentarne skupštine Saveta Evrope o ilegalnoj trgovini ljudskim organima na Kosovu i poručio da će Srbija biti neumorna i uporna u nastojanjima da se otkrije puna istina o tome šta se dogodilo, jer je to osnovna komponenta procesa pomirenja i korak ka trajnom miru na Balkanu. Prištinski list Koha di Tore konstatuje da je došlo do zastoja u procesu priznavanja nezavisnosti Kosova zbog dijaloga Beograda i Prištine i navodi da se posljednje priznanje dogodilo još 4. februara. Analitičar Dušan Janjić za Radio Beograd ocenjuje da sudbina dijaloga Beograda i Prištine najviše zavisi od Evropske komisije.
Beograd pokušava da nametne pitanje statusa, zapravo podele, a Priština, verujući da može da optuži Beograd za propast dijaloga u Brislu, tvrdo insistira na svojim stavima. Dakle, moj komentar je da to nije ništa novo i da će najverovatnije doći do intervencije Evropske komisije, jer Evropska komisija predstavlja Evropsku uniju, a većina članica Evropske unije i suviše investira u Kosovo da bi mogla da dozvoli da se desi ovo što se dešava, na primjer da stagnira proces priznavanja Kosova.
Ministar spoljnih poslova Albanije Edmond Hadžinasto u intervju za Prištinski dnevnik Ekspres ponovio je da Albanija snažno podržava teritorijalnu celovitost Kosova. Podela i razmjena teritorija je, prema njegovim rečima, arhaična i neuspešna filozofija i zabrinjavajuće je što takve ideje dolaze iz Beograda.
U nastavku novosti dana, vesti iz regiona. Poglavar Rimokatoličke crkve, Papa Benedikt XVI, završava danas dvodnevnu posjetu Hrvatskoj. Oko 300.000 vernika dočekalo jutros papu na Zagrebačkom hipodromu, gde je poglavar Rimokatoličke crkve predvodio misu povodom Nacionalnog dana hrvatskih katoličkih porodica. Iz Zagreba dopisnik Bete Mirjana Vujović-Đurak.
Uprkos kiši koja je noćas padala u Zagrebu, vernici iz svih krajeva Hrvatske, ali i susjednih i drugih država, počeli su rano jutro da se okupljuju na hipodromu, a oko 3 časa počeo je svečani predprogram Zajedno u Hristu. Misa je počela nešto iza 10 časova. Benedikt XVI. Na hipodrom je stigao papa mobilom uz jake snage bezbednosti, a sve vreme grad nadleće policijski helikopter. Okupljeni su ga oduševljeno pozdravljali, skandirajući Benedikt, Benedikt, a nose i zastavice Hrvatske i Vatikana. Osim toga, neki od vernika nosili su i zastave Bosne i Hercegovine, odakle je došlo mnogo vernika. Papi je dobrodošlicu poželeo zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić. Na kraju mise Benedikt XVI. Predvodit će molitvu Kraljice neba, a zatim moliti završnu molitvu na latinskom i pozdraviti na jezicima susjednih naroda. Zatim će poglavarimo katoličke crkve služiti večernju službu s biskupima, sveštenstvom, monaštvom i bogoslovima, a posle će se pomoliti na grobu blaženog Alojzija Stepinca u Zagrebačkoj katedrali. Benedikt XVI. Će u nedjelju uveče napustiti Hrvatsku.
U Makedoniji se održavaju prevremeni parlamentarni izbori na kojima pravo glasa ima više od 1.800.000 građana koji će se izjašnjavati za 18 biračkih lista. Glavni kandidati za osvajanje vlasti u Makedoniji su vladajuća desničarska VMRO DPMNE premijera Nikole Krujevskog i najveća opoziciona levo orijentisana stranka Socijaldemokratski savez Makedonije bivšeg predsjednika države Branka Crvenkovskog. Iz Skoplja izveštava Aleksandar Pisarev.
Od jutro se za izbore vlada veliko interesovanje jer su političke tenzije dve sukobljene partije dostigle vrhunac. Predizborna kampanja je protekla u negativnoj atmosferi, međusobnim optužbama, govoru mržnje i omalovažavanjima. Međunarodna zajednica je uoči izbora upozorila da su ovi izbori ključni za dalju budućnost makedonske države i da to može da bude ili njena evropska perspektiva ili vraćanje u antičko doba. Makedonija je zadnjih 5 godina stagnirala na putu ka članstvu u EU i postala prepoznatljiva po projektima koje je vraćaju nazad u antikvizaciju, a koštaju makedonske građane preko 5 milijarde evra iz budžeta. To je bio jedan od razloga zašto je opozicija tražila vanredne izbore. Nijedna od dve koalicije u svojim izbornim programima nije navela kako će rešavati jedan od najvećih državnih problema spora oko imena sa Grčkom. U albanskom političkom bloku kampanja je bila umerenija, a glavni rivali su lider Demokratske unije za integraciju Ali Ahmeti, bivši vođa ONE, i Mendoh Tači, lider opozicijske DPA. Za izbore u Makedoniji vlada veliko interesovanje međunarodnih posmatrača i registrovano je preko 12.000 domaćih i stranih posmatrača, novinara i predstavnika raznih nevladinih organizacija iz zemlje i inostranstva.
I jedna vest iz Slovenije.
U Sloveniji se održava referendum o tri zakona. Najvažniji među njima je o reformi penzijskog sistema koji prema anketama ima najmanje šanse da uspe. Najnovije ankete govore da će na referendumu Slovenci odbiti i zakon o suzbijanju rada na crno, dok je rezultat referendumskog izjašnjavanja o zakonu o dostupnosti tajnih arhiva neizvestan.
Slušate Novosti dana. U nastavku emisije saznaćete više o poslovima koje će u okviru projekta javnih radova moći da dobiju osobe sa invaliditetom.
Najpre u oblasti socijalnih, humanitarnih i kulturnih delatnosti, ali takođe i u oblasti očuvanja i održanja i zaštite životne sredine.
Čućete i šta se nalazi u novim prostorijama Jugoslovenske kinoteke u Beogradu.
A ovo mesto će biti u stvari naše lice, da ćemo mi sve ono što su generacije kinotečana sakupljale, čuvale i sačuvale, omogućiti da postane dostupne u javnosti.
Pre svega ovoga još jednom vesti dana.
Vaterpolisti Partizana, novi šampioni Evrope, doputovali u Beograd. Počele konsultacije oko imenovanja pravnog tima Ratka Mladića, izjavio za naš radio njegov advokat Miloš Šaljić. U Makedoniji se održavaju prevremeni parlamentarni izbori. Na Roland Garrosu počelo finale između Federera i Nadala. U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano, toplo i sparno s temperaturom do 30 stepeni.
Delegacija Velike Britanije, predvođena šefom diplomatije Williamom Hagom, boravila je u Bengaziju, gde se sastala sa liderom prelaznog nacionalnog saveta Mustafom Abdulom Džalilom.
Haig je obećao da će NATO intenzivirati vazdušne napade na vojne ciljeve, sve dok, kako je rekao, Gaddafi ne prestane da zlostavlja sopstveni narod. Zamenik premijera Rusije Sergej Ivanov izjavio je u međuvremenu da je NATO na korak od slanja vojnika u Libiju u pokušaju da pomogne pobunjenicima da svrgnu Muamera Gaddafija. On je upozorio da relevantna rezolucija Saveta bezbednosti o Libiji ne obuhvata takav razvoj događaja. Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev najavio je da će sutra u Bengazi poslati svog izaslanika da posreduje u sukobu pobunjenika i Gaddafijevih snaga.
Francuska je pokrenula mirovnu inicijativu prema kojoj bi palestinska uprava prihvatila Izrael kao jevrejsku državu. Predlog francuskog šefa diplomatije Alena Žipea jeste pokušaj da se odmrznu izraelsko-palestinski pregovori pre zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u septembru. Tada bi trebalo da se razmatra usvajanje rezolucije o osnivanju palestinske države. Izraelski ambasador u Beogradu, Artur Kol, kaže da je Izrael spreman na bolan kompromis i da su pregovori nezaobilazni. Tanja Miščević.
Stav Francuske jeste da se izraelsko-palestinski pregovori nastave na principu dve države za dva naroda. Inicijativa je usledila posle govora američkog predsjednika Baracka Obame o nastavku pregovora zasnovanih na delimičnom povratku granicama pre 67. godine prošlog veka, što je premijer Izraela Benjamin Netanjahu odbio. Teritorijalna trgovina spornog pojasa Gaze i dela Jerusalema navodno bi uspostavila trajni mir prema sledećem pravilu. Palestinski narod dobija nacionalnu državu, ali preuzima punu odgovornost za izraelsku nacionalnu bezbednost. Izraelski ambasador u Beogradu Artur Kol kaže da je Izrael spreman na kompromisno rešenje.
Izrael, kao i sve zainteresovane strane, prihvatit će Palestinu kao nacionalnu domovinu palestinskog naroda. Također, Palestina, kao i ostale strane, prihvatit će Izrael kao nacionalnu državu svih Jevreja.
Obema stranama predstoji, međutim, težak put u očuvanju nacionalnog interesa.
Kao prvo, pregovori moraju da počnu. Palestinci su ti koji su napustili pregovarački sto. Taktika napuštanja pregovaračkog okruglog stola i nadanje da će jedna svjetska organizacija ispuniti želju Palestincima i dati im nacionalnu državu je puka iluzija.
Bivši član Američkog komiteta za odnose sa Izraelom Steve Rosen smatra da je palestinsko napuštanje pregovaračkog stola najteži udarac mirovnim pregovorima do sada.
Time su prekršili zavet Jasera Arafata na osnovu kojeg su 1993. i počeli pregovori. To je ozbiljan problem i Palestinci moraju da promene politiku ukoliko žele da se nastave mirovni pregovori.
Buduće pregovore dodatno opterećuje ekstremistički Hamas koji upravlja pojasom Gaze i koji ne prihvata jevrejsku državu. Taj ogranak muslimanskog bratstva premestio je sedište na Sinajsko poluostrvo, što je poljuljalo diplomatske veze sa Egiptom, prvim mirovnim saveznikom iz arapskog sveta.
Obama je rekao da Ujedinjene nacije ne mogu same da osnuju palestinsku državu. Palestinci u to ne veruju, tako da će u septembru doći do sukoba u Ujedinjenim nacijama. Također, Mahmud Abbas i palestinska uprava moraju da biraju između Hamasa i mira. Nemoguće je imati sve. Ako izaberu Hamas, neće imati mira.
Naredne dve godine su možda ključne za rešavanje izraelsko-palestinskog sukoba. Francuska je već najavila da će, ukoliko do septembra nema napretka u pregovorima, razmotriti priznanje palestinske države. Neizvesno je također kakve bi odnose uspostavile sukobljene strane, imajući u vidu da je Egipat prigrlio Hamas. Pored Izraela, i Evropska unija i Amerika smatraju da sa Hamasom ne treba pregovarati, pošto su je svrstali među terorističke organizacije.
Širom planete obeležava se Svetski dan zaštite životne sredine pod sloganom Emisija CO2 – kako menjati navike.
Svetski dan životne sredine, koga je Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila 1972. godine, predstavlja jednu od glavnih manifestacija kojim Ujedinjene nacije širom sveta ukazuju na značaj očuvanja životne sredine.
Povodom dana zaštite životne sredine više od 200 ljudi okupilo se u Beogradu na platou ispred Narodne skupštine.
Eko protest inicirale su ekološke organizacije pod sloganom Za Srbiju bez genetski modifikovanih organizama. Zamenik direktora ekološkog projekta Srbije Željko Stojković kaže da protestuju protiv ozakonjenja genetski modifikovane hrane i zaprašivanja štetnim materijama iz vazduha, zastarele metode koja se, iako je zabranjena u Evropskoj uniji, kod nas i dalje primenjuje. Protest je protekao mirno, a okupljeni su prolaznicima delili letke i promotivne CD materijale na temu zaštite životne sredine.
Ministar poljoprivrede Dušan Petrović i predstavnici banaka potpisat će sutra u vladi Srbije ugovore o subvencionisanju dela kamate za kredite poljoprivrednicima.
Subvencije za kreditiranje primarne poljoprivredne proizvodnje predviđene su uredbom vlade usvojenom 13. maja. Za te namene je u budžetu obezbeđeno 2,7 milijardi dinara. Krediti će biti dinarski i odobravaće se na period do 3 godine sa godišnjom kamatnom stopom od 8%. Namenjeni su za stočarsku i ratarsku proizvodnju, nabavku mehanizacije i opreme, izgradnju poljoprivrednih objekata kao i za refinansiranje kratkoročnih zajmova iz prošle godine. Maksimalni iznos kredita biće do 5 miliona dinara.
Nacionalna služba za zapošljavanje odobrila je 112 projekata u okviru javnih radova, gde će posle biti za 1300 osoba sa invaliditetom. Za taj program Ministarstvo za ekonomiju i regionalni razvoj izdvojilo je 253 miliona dinara. To je inače prvi od 8 programa javnih radova koji će biti finansirani iz budžeta Republike. Aleksandar Radović.
Osobe sa invaliditetom biće angažovane na uređenju zelenih površina, sređivanju arhiva, izradi web sajtova ili u umetničkim radionicama. Njihove zarade sa svim plaćenim doprinosima će se kretati od 17.600 dinara do 22.000 u zavisnosti od stručne spreme, kaže direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Dejan Jovanović.
Javni radovi za osobe sa invaliditetom koji će raditi u periodu do 6 meseci sprovodit će se u dve oblasti, najprije u oblasti socijalnih, humanitarnih i kulturnih delatnosti, ali također i u oblasti očuvanja i održanja i zaštite životne sredine.
Takvi javni radovi su dobra prilika ne samo za ekonomsko osamostaljivanje, već i za uključivanje svih osoba sa invaliditetom u društvene tokove i njihovih ličnih asistenata, što do sada nije bio slučaj, napominje predsjednica Udruženja za samostalni život invalida u Srbiji, Gordana Rajakov.
Utvrdili smo da se često zapošljavaju osobe sa invaliditetom kojima je potrebna manja podrška, kao što su osobe oštećenog sluha ili osobe sa intelektualnim smetnjama, a ređe ljudi koji imaju različita telesna oštećenja, jer za njih je potrebno malo više napora i podrške. Jer recimo ja da bih stigla na neko mesto gde treba da se bavim određenim poslom, zaista mi je potrebna personalna asistencija, neko mi mora pomoći da odem do tog mesta, da se vratim u toku samog rada, neke operativne stvari koje ne mogu sama da obavim.
Od ukupno 112 odobrenih javnih radova za osobe sa invaliditetom, polovina će biti sprovedena u nerazvijenim opštinama, a najviše u Šumadiji i Zapadnoj Srbiji. Prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje, krajem aprila je registrovano 750.000 nezaposlenih, od čega su 30.000 osobe sa invaliditetom. Tokom ovog meseca biće upućeno još 250 javnih poziva, što će omogućiti zapošljavanje još 6.000 ljudi.
Slušate novosti dana. Sutra se obeležava 62 godine rada Jugoslovenske kinoteke, a danas je ministar kulture Predrag Marković sa novinarima obišao buduću novu kuću čuvara svetskog i srpskog filmskog blaga. Vladimir Đudović.
Zgrada u Uzunmirkovi 1, stara više od 160 godina, svedok je proteklih vremena i istorijskih događaja. Od konaka kneza Aleksandra Karađorđevića preko hotela, opštine grada Beograda, sudnice generalu von Leru, Saveznog zavoda za patente, od ove godine će biti nova adresa Jugoslovenske kinoteke. Od sive kamene spoljne fasade, oprane od višedecenijskih naslaga smoga, do unutrašnjosti kojom dominira bela boja mermera, na nekoliko povezanih nivoa, do staklenog krova na više od 4000 kvadratnih metara, prosto ne znate šta pre da pogledate ili fotografišete. Galerije, biblioteka, bioskopske sale, kancelarije, učionice, nižu se jedna za drugom, prosto zalutate ukoliko nemate vodiča. A danas su novinarima i ministru Markoviću vodiči bili čelnici Jugoslovenske kinoteke. Prvi među njima je direktor Radoslav Zelenović.
I skoro zvuči paradoksalno da u tranziciji gde je kultura, a naročito njen deo koji se odnosi na film, prilično postradao, da upravo u tom periodu Jugoslovenska kinoteka napravi po najviše u svojoj istoriji kada se tiče normalizacije onih uslova koji su neophodni da bismo čuvali i sačuvali ono što nam je povereno. A ovo mesto će biti u stvari naše lice, da ćemo mi sve ono što su generacije kinotečana sakupljale, čuvale i sačuvale, omogućiti da postane dostupne u javnosti.
Pod staklenim nebom u atrijumu obratio nam se i ministar kulture Predrag Marković.
Obaveza i države i ministarstva je u stvari samo da stvara uslove. Institucije, ustanove kulture su one koje rade. Kada država stvori uslove, ona mora da se skloni i da prepusti ustanovama kulture. Pošto je obaveza države da samo podnese izveštaj, jer je novac koji je ovde upotrebljen vaš. Dakle, ukupni iznos ulaganja države Srbije je, zajedno sa kreditima, 477.834.000 dinara. Ne znam šta vi mislite, ili to mnogo ili malo, ali zahvaljujući ovako efikasnom nadzoru, to je tačno onoliko koliko je trebalo.
A sutra uveče na svečanosti proslave 62. rođendana kinoteke biće mnogo više zvanica nego danas i mnogo elegantnije obučenih od nas novinara na radnom zadatku nedeljom. A tek sredinom oktobra Novi dom Jugoslovenske kinoteke širom otvara vrata istraživačima, studentima, javnosti uopšte, jer je državna administracija usporila tendersku nabavku srca svake filmske kuće i svakog sistema, kinoprojektora.
Sport. Na početku emisije već smo govorili o uspehu vaterpolista Partizana koji su sinoć postali prvaci Evrope. U Parizu je u toku finale Roland Garrosa. U prvom setu Federer vodi 2-0. Još nekoliko vesti sporta.
Ženska rukometna reprezentacija Srbije igra protiv Hrvatske u prvoj utakmici baraža za šampionat sveta u Brazilu. Utakmicu u Varaždinu počinju u 18 časova. U drugom meču finalne serije play-offa Superlige večeras u Vršcu igraju Hemofarm i Partizan. Prvi meč u Pioniru Partizan je dobio 85-60. Utakmica se igra u dvorani Milenijum od 20 časova.
Što se Roland Garrosa tiče, Federer već vodi sa 3-0. Trenutna temperatura u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Somboru je 29 stepeni, u Nišu je 27. Da čujemo kakvo nas vreme očekuje sutra.
Pretežno sunčano i sparno. Posle podne i uveče mogući su kratkotrajni lokalni pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 12 do 19, najviše dnevno 26 do 30 stepeni. I u Beogradu pretežno sunčano i toplo. Posle podne i uveče mogući kratkotrajni pljusak s grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 19, najviše dnevna do 30 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Dušan Kruden, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Aleksandra Mladenović, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.